et egressus ibat secundum consuetudinem in montem olivarum, secuti sunt autem illum et discipuli, positis genibus orabat dicens. Apparuit autem illi angelus de coelo confortans eum, et factus in agonia prolicius orabat, et factus est sudo eius sicut gutei sanguinis, decorrentis in terram.